gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ýerusalimiň üstündäki dartgynlyklaryň ýitileşýän döwri ötün akşamyň dowamında Israil Gaza sewtine howat arabalaryny urdy. Palestinaly töwüşçüler hem gurylatly nokatlara raketa hüjümlerini amala aşyrdylar. Gazadaki Palestin sağlık resmilerinin maglumatına göre hüzümlerde 24 adam, Sultan'da 9 çağı öldürülüptür. Başka da 100 kolu adam yaralanıptır. İsrail harbaları Gazadan Hamas ve beylikli cengçi toparları tarafından atılan 200 tövörüge raketa hüzümlerine cevap hükmünde 10. May günü geçlik 130 nişana karşı huva darbasının urlandığını məlum ettiler. Harbalar 15 cengçinin öldürülündüğünü, şeylede yarak zavodlarının ve ambarlarının, tünellerin ve cengçilerin dolundur merkezlerinin sana alındığını aittiler. Gazadan atılan raketaların aglaba bölüğü İsrail'in huva hücümünden korunus ulgamy tarapından saklandı. Emma Askelon şahrında raketaların 2 yaşayacağına düşmögi neticesinde 6 adam yaralandı. Mundan 10-njy maýda tapyr 4-nji gün dowam eden gazaplaryň çağında İsrail polisiýasy protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazy, teňselediji granatlary, weredin oklary ulandy. Bu musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde bolup geçdi. Palestinanın Qızıl Yarmay Cemiyetinin maglumatına göre sonki 24 saatin içinde Yerusalimdaki ve Iyardan deryasının Gunvatar kenarındaki çaknışlarda 700'den hem aşı Palestinalı yaralanıptır. İsrail polisiýasy çaknışlarda 21 ofitseriň ve İsrailli 7 raýatyň çyke salandygyny aýtdy. 11-nji may günü Hamas toparynyň lideri İsmail Haniye, İsrail güýçleriniň Yerusalimdaky we Al-Aqsa mesjidindäki ähli terror hüjümleri diýip häsiýetlendiren çäherlerini togtutmaýança raketa hüjümleriniň dowam etdirileýändigini aýtdy. İsrailiň premier-ministri Benjamin Netanyahu raketa hüjümleriniň gyzyl çydyk bolandygyny aýtdy. Al-Aqsa mesjidiniň we judaizmiň iň mukaddes sebeti Ibadat dağynyň ýerleşen gündogur Yerusalimiň statusy Israil-Palestina dawasynyň merkezinde dur. Bu mesele ozollar hem çaknışlaryň döremegine sebäp bolupdy. Gündogur Yerusalimdäki mahallelerin birinden Palestin maskalalarynyň çykarylma howpy hem dartgynlyklary ýitileşdirdi.